Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din is-seba' puntata, Monsinjur Renato Borċ ikellimna dwar id-domma ta' Marija omm Alla u Verġni.
Tajjeb li aħna nejdu li il-kelma Marija etimoloġikament jiġifieri fil-lingwaġġ tagħha fil-lingwaġġ Izzjana tfisser il-maħbuba minn Alla, il-maħbuba. Fil-waqt li fil-lingwa Ebrajka tfisser is-Sinjura. Ovvjament dan anke biex jurina li minn l-isem stess tagħha li ġie mod lil din it-tifla. Il-verġni jimbirka kien diġa juri biex nejdu għek dik li kella tkun anki il-missjoni tagħha. Il-domma tal-maternità divina li xija l-ewwel domma li hija li inata dwar il-verġni jimbirka ta' Marija bħala omm Alla kienet proklamata mil-Konċilju ta' Efesu fil-11 ottubru tas-sena 431. U hawnhekk interessanti li wieħed jgħid, forsi wieħed jgħid imma allura kellhom jgħaddu kważi dawk l 400 sena biex tiġi mxandra li l-Verġni mbirka hija omm Alla, però hawnhekk importanti li aħna naraw b'attenzjoni storika il-progress ta' din il-mixja ta' din il-komunità li bdiet temmen u li timxi wara l-mulej Ġesu. Ovvjament fil-bidu tal-Knisja ma kienux ftit il-problemi li qamu anki dwar minnu Ġesu Kristu. U allura il-Knisja fil-ewwel konċilji u fil-bidu tagħha ħteġilha twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet li minn żmien għal żmien kienu jqumu anki fost l-iżbalji u l-ereżiji. U allura il-Knisja kienet tagħti t-tagħlim tagħha dwar minnu Ġesu Kristu. Meta imbagħad kien ġi stabbelit, et jiġi stabbelit u ċar minnu Ġesu Kristu, allura ħarġet ukoll verament minija il-Verġni jimbirka. Anzi, nistgħu ngħidu li fil-Konċilju ta' Efesu kien eminentament konċilju kristoloġiku li fih f'dan il-konċilju ġi determinat u stabbelit li propju f'Ġesu Kristu hemm żewġ naturi, natura umana u natura divina, f'persuna waħda, f'persuna divina, is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Allura persuna waħda b'żewġ naturi, dik divina u dik u umana. U kien propju f'dan id-dawl nistgħu ngħidu li ġiet imwaqfa u affermata id-domma dwar il-Verġni mbirka bħala imsejħa omm Alla. Il-ċelebrazzjoni tagħha illum kif nafuha illum hija f'dik tal-ewwel ta' Jannar ikollna aktar ċans iktar il-qudiem anki insemmu kif daħlet u waslet biex saret fl-ewwel ta' Jannar, jiġifieri meta nkunu għadna fl-ottovarju tal-miliet. U nistgħu ngħidu li din il-festa ta' l-Omm Alla fl-ewwel ta' Jannar ġiet imwaqfa meta sar it-tibdil, meta sar it-tibdil propju li kien imsejjaħ mill-Konċilju Vatikan it-tieni propju fis-sena 1969 daħlet din il-bidla u allura ġiet imwaqfa propju f'dan iż-żmien fin-1969. Però qabel ukoll il-festa ma kienx tiġi ċċelebrata jiġifieri fl-ewwel ta' Jannar, imma kienet tiġi iċċelebrata meta kien issir iċċelebrazzjoni propju qabel kienet iċċelebrazzjoni ta' meta Ġesu Kristu wara tmintijiem mit-twelid tiegħu preżentaw ħalli issirlu iċ-ċirkonċiżjoni. Allora kienet anki il-festa tal-ċirkonċiżjoni tal-mulej Ġesu imma mbagħad saret il-festa jiġifieri iddedikata fl-ewwel ta' Jannar lill-festa ta' Omalla. Nafu li fis-sena 1931 hija data partikolari għaliex tfistejdilna li allura kien il-15 il-mitsena l-anniversarju tal-15 mitsena mill-Konċilju ta' Efesu. Il-festa kienet ġiet immexxija fil-11 ta' Ottubru mill-Papa Piju 11 u propju għaliex kienet ir-rikorrenza ta' din id-domma tal-fidi. Għaliex kien fil-11 ta' Ottubru ta' sena 431 li fija il-Konċilju ta' Efesu u jistabbilixxi kif diġa għattilkom il-verità dwar l-inkarnazzjoni, il-problema kristoloġika ta' natura divina, natura umana f'persuna waħda divina ta' Kristu, kien f'dan iż-żmien li allura qal li l-Verġni Mbierka hija Omalla. U allura il-Papa Piju 11 fl-1930 kien għamilha li tiġi ċċelebrata fil-11 t'Ottubru. Kif qattilkom imbagħad bit-tibdil tal-Konċilju Vatikan it-tieni ħassew li iktar huwa opportun li tidħol fl-ewwel ta' Jannar u magħha imbagħad kien il-Papa San Pawlu VI li għamilha wkoll il-jum il-paċi. Allura fl-istess ġurnata li fija niċċelebraw il-Verġni Mbierka bħala Omalla niċċelebraw wkoll jum il-paċi. Tajib li nejdu kolli fil-rit Ambrosjan, jġiviri b-mod partikolari li jġi ċelebraġa u l-Lombardija fl-Italja, propju għaliex Sant'Ambroġ kien wieħed mill-isfqijiet tal-Lombardija ta' Milan, u dawk l-inħawi, din il-festa tiġi ċelebrata fl-axar ħadd tal-Avvent. Kien semmejtilkom il-Papa San Pawlu VI kien eżattament fis-sena 1968 li kien waqqaf dan il-Jum Mondjali tal-Paċi li għadu jiġi ċelebrat sal-lum. Fl-istess konċilju jiġifieri ta' Efesu li fija ġie affermat ukoll kif qattilkom l-unika persuna jiġifieri li f'Ġesu Kristu hemm persuna waħda, l-persuna tal-verb, persuna divina, huma li hemm żewġ naturi, natura umana u natura divina. Din hija importanti li aħna nżommuha quddiem għajnejna għaliex kważi il-preokkupazzjoni, il-ħsieb tal-Konċilju ta' Efesu anke biex jagħti tweġiba lil Nestorju, kien propju f'dan rridu nkwadraw f'dan il-kuntest li riet jagħti tweġiba dwar il-misteru tal-inkarnazzjoni u l-konklużjoni kienet li fi Kristu hemm żewġ naturi, natura umana u natura divina, imma f'persuna waħda dik tal-verb ta' Ġesu Kristu li ben ta' Alla. U allura din is-sollennità tal-hom qaddisa bħala Omalla nistgħu ngħidu li hija waħda mill-ewwel festi Marjani li deret fl-Oċċident, ovvjament għaliex peress li kienet waħda mill-ewwel veritajiet li ġie stabbilita dwar il-Verġni Mbierka, anke hawnhekk tagħmin li wieħed jinnota li b'daqshekk ma jfissirx li kien dak iż-żmien li bdew iżommu li il-Verġni Mbierka kienet Omalla. Għaliex aħna stess insibu anki talb antik li jirrefer lejn il-Verġni Mbierka bħala Omalla taħt tsubtuhom presidium taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu om qaddisa talla. Jiġifieri dana nirrepeti ma jfissirx li għaliex il-Knisja tipproklama, anzi dan tagħmlu l-proklamazzjoni ħafna drabi jissir propju meta tintlaħħa biex nejdu għek dik il kunem dak il-fidi komuni tal-insara u allura tiġi proklamata anki dik il-verità. Semmejna allura li dinija waħda mill-ewwel festi li ġib dit deret fl-Oċċident, festi Marjani, oriġinarjament nistgħu ngħidu li kien hemm festa li fil-fatt għalbidu daħlet flok din il-festa pagana li kienet imsejħa ta' l-Estranja. Estrena, ġejja minn dik il-kelma estrena li kienet fisser kelma minn oriġini Sabina li kienet fisser otja ta' xewqat tajba, speċi jisom auguri, auguri fid-destin iktar, u għallu kienu jisiru otjiet u kulam li oħra, pero kienet partikolarment relatata mal-festa ta' Saturno, għawnek kedinni tħattu mill-kultura rumana. U griga. F'dawn ir-riti jiġifieri l-insara sabu li dawn ma tantx kienu siru ċelebrazzjonijiet li kienu konformi mal-qdusija tal-ċelebrazzjoni nisranija. U allura daħlet Natale Sankte Marija u bdiet tiġi ċelebrata f'Ruma sa mis-seklu 6. Jiġifieri u kien propju xaktax li fl-istess dan iż-żmien li saret waħda mid-dedikazzjoni ta' l-ewwel knejjes minn ta' Ruma iddedikata lil Marija dik ta' Santa Marija Antiqua fil-Alforo Romano. Nena minn imur Ruma dawn l-affarijiet dawn l-accenni kun jista allura isegwihom anki bl-interess. Il-liturġija taħħa ġiet imqiegħda fi żmien tal-miliet kif diġa semmejna u tajna anki ir-raġuni u allura daħlet in oktava Nativitatis Domini fit-tmintijiem u l-Ottovarju tal-Għid għadula dana il-Konċilju ħass li kellu jagħmel propju ġiba f'din id-data partikolari fil-1969 propju għaliex kienet issir it-tifkira tar-rit li bieħ li twetta 8 jiem wara it-twelit ta' Ġesu għalhekk kien għadna fl-Ottovarju u li fih kien isir il-qari tal-Vanġelu taċ-ċirkonċiżjoni li u allura kien li wkoll kienet marbuta magħha il-festa ċirkonċiżjoni tal-Mulej. Kif diġa għattilkom riċentament fl-1933 il-Papa Piju 11 kien għamila fil-11 ottubru biex tirrikorri bħala rikorrenza ta' fil-15 seklu l-anniversarju mill-Konċilju ta' Efesu li proklama fil-11 ottubru fis-sena 430, però kif għattilkom fil-1969 imbagħad daħlet għadek sal-lum propju fil-ewwel ta' Jannar. U kif għattilkom il-Konċilju ta' Efesu ritjati t-tweġiba għatta lim zbaljat ta' Nestorju, anki għaliex Nestorju mhux biss għajjem ċerti kwistjonijiet marbutin ma' Kristu, nejdulom kristoloġiċi, imma wkoll daħħal fin-nofs lill-Verġni Mbirka, ma jistax ikun mod ieħor għaliex, għaliex il-Verġni Mbirka hija marbuta mill-qrejb ma' bena Ġesu. Allura ma satax. U allura Nestorju kien jgħallem b'mod sempliċi imma effikaċi l-erezija tiegħu, kien jagħmel din mistoqsija. Allura jekk aħna qed jgħid aħna jekk aħna nżommu li l-Verġni Marija hija omm Alla. Allura Alla għandu omm, istaqsi Nestorju, u allura jgħid allura ma nikkundannawx il-mitoloġija griega, għal-mitoloġija griega li tattribwixxi jom lill-allat, jiġifieri qed jgħid isma', mela ma nikkundannawx il-mitoloġija u l-ħrejjef griegi li jitkellmu minn allat li għandhom l-ommijiet, jekk Alla tagħna wkoll għandu omm. U hawnhekk jidħol San Cirillu, il-padru jgħid mill-padri tal-Knisja, San Cirillu tal-Alessandrija, ovvjament mill-iskola anki tal-Alessandrija, li taħdin it-tweġiba. Jingħad il-Verġni hija omm tad-divinità, ara ħajjieħu l-istess mistoqsija li jagħmel Nestorju. Allura qal jenat jiġi mistoqsi jekk il-Verġni hijiex om, il-Verġni tirreferi għal-Verġni Marija, hija om tad-divinità, aħna nirrispondu il-verb ħaj jgħix fih innifsu kien imnissel mill-istess sostanza ta' Alla, il-missier, jeżisti sa mill-eternità. Iżda fi żmien uħa ġisem sar laħam u allura nistgħu ngħidu li twielet minn mara. Araw? Jiġifieri dan il-padri tal-Knisja kif prova jdawwal din l-erezija li kienet ixerret Nestorju, allura għad tweġiba x'jgħid? Jgħid jgħid jekk għad tweġiba li nagħmlu l-Verġni Marija hija om tad-divinità, jgħid tajjeb li nagħmlu waċara li Ġesu Kristu bħala il-verb, bħala liben talla, bħala divinità, bħala Alla, dan kien jeżisti sa mill-eternità, bħalma nagħmlu fl-istqarrija tal-kredu, allura anke Niċen Kostantinopolitan kien diġa stabbilixxa dan il-kredu. Jiġifieri allura kien imnissel anke mill-istess sustanza. Alla min Alla, dawl min dawl, imnissel mhux magħmul, jiġifieri mill-missier, mill-missier u natura waħda, natura waħda, natura waħda mal-missier. U allura li ma kellux bidu sa mill-eternità. Imma hawnhekk ma jaqafx hawn, għax il-Nestorju kważi qed jgħidlu, inti tieqaf hawn. Iva, din hija nofs verità. Jiġifieri kniqfu hawnhekk, dik hija verità dwar in-natura divina u l-persuna divina ta' Kristu. Imma jgħid ikompli San Cirillu tal-Alessandrija bit-tweġiba għal Nestorju, ovvjament dik kienet il-pożizzjoni li ħa anke l-Konċilju ta' Efesu. Imma fi żmien il-fatt li huwa daħal fl-istorja tagħna, uħa ġisem, anzi propjament ħa l-laħam, ed verbum dej caro factum est, jiġifieri nsibuh fil-Vanġelu, dana beda jeżisti fi żmien, u allura nistgħu ngħidu u hawnhekk qed jikkwota lil San Pawl twielet minn mara. Fl-Ittra l-Galatin, twielet minn mara. Jiġifieri m'għandniex għax nistaġbu. U allura hawnhekk qed jirreferi għall-umanità ta' Ġesù. Ġesù liben ta' Alla twielet minn Marija. Hija minn din il-prerogattiva kbira, anzi ngħidu anki esklusiva, li joħorġu mbagħad it-titli l-oħra tal-Verġni li aħna mbagħad natribwixxu u li anki waslet għalija l-Knisja matul iż-żminijiet. U allura dina hija biex ngħidu hekk hija il-ġebla fundamentali għaliex jekk inti mbattara anki jiddommi l-oħra tal-Immakolata Kunċizzjoni tat-tluħ tagħha fis-sema, l-ewwel referenza lis-sejb propju għaliex ġiet ipproklamata fil-Konċilju ta' Efesu bħala jiġifieri om Alla. U hawnhekk anke importanti ngħidu li fil-Verġni Mbierka anki jekk aħna inħarsu lejja b'dan it-titlu, u li minna mbagħad ħarġu anki t-titli l-oħra Marjani, però aħna niddistingwu wkoll bejn il-qdusija personali ta' Marija u l-maternità divina tagħha. U din tidher b'mod partikolari propju f'Ġesu Kristu stess għamilha din id-distinzjoni. Meta iġibu qudiem għajnejkom dak l-episodju li fih mara daret lejn Kristu u qaltlu abżet wajtet u qalet ħini il-ġuf li ġibek u s-sider li rdajt s-sider allura li tak il-ħalib. Imma Ġesu wieġeb ħin ja dejk li tisma l-kelma talla u twettaqa. Allura ħin ja għaliex hija om Alla. Imma ħin ja wkoll minħabba il-qdusija anki personali tagħha li tisma' l-kelma ta' Alla u tweġiba. Dan l-episodju huwa Fluqa kapitlu 11 vers 27. Fir-realtà Marija hija bint ta' Adam. Bliva tagħha għall-kelma ta' Alla saret om ta' Ġesù u ħadmet bruħa kollha u
u kienet anki jiġifieri meħlusa minn kull dnub. Samitni s-sejl tagħha. U allura anki imbagħad daħlet biex tkun sieħba fil-diksa l-vivika ta' Alla. Jiġifieri hi kompliet billi jikkonsagrat ruħa kompletament fil-ħidma ta' bina Ġesu u hija kompliet billi daħlet tejnu fil-fidwa tagħha bħal ma jgħallimna l-Konċilju Vatikan it-tieni fil-Lumen Gentium kapitlu 56. Billi jgħidilna Marija bint Adam bliva tagħha għal kollox ta' Alla saret omm ta' Ġesu u ħadmet bruħa kollha u mingħajr toqgħol ta' dnub ir-rieda sal-vivika ta' Kristu. Ikkonsagrat lilha nfisha kompletament jgħallimna l-Konċilju bħala l-qaddejja tal-mulej għal persuna u l-ħidma tal-iben tagħha. Diet il-misteru tar-redenzjoni taħt bina u flimkien miegħu. Bil-grazzja ta' Alla l-oli li jiġifieri li kienet taħdem fija. U kif qattilkom tajjeb li diġa aċċennajt tali f'konsiderazzjoni ġenerali importanti li aħna ngħidu li din id-domma li jinna waslet ilna propju meta il-Knisja kienet tiċċara il-pożizzjoni ta' minnu Ġesu Kristu. U allura anke f'din il-ħaġa kemm huwa importanti li aħna dejjem inħarsu lejn il-Verġni Mbirke faqda strettament su ma nistgħux nisseparaw liben mill-lom. Issa f'din id-dikjerazzjoni tal-Konċilju ta' Efesu din tispjega ruħha dak li aħna ngħidulu aħna lejdula mill-aspett jiġifieri ovvjament teoloġiku il-komunikazzjo idiomatum. X'jiġifieri għalhekk insejħula omm Alla, jiġifieri komunikazzjoni ta' proprjetà li nattribwixxu lin-natura umana, lin-natura divina, dan huwa konċett kristoloġiku fejn aħna jiġifieri dak li ngħidu għal-natura napplikaw ukoll għal-natura l-oħra ta' Ġesu għal-persuna ta' Ġesu Kristu. Jiġifieri dik li ngħidu għan-natura umana jew in-natura divina nattribuha għal-persuna divina ta' Ġesu Kristu. Allura inżommu li minħabba l-għaqda taż-żewġ naturi fil-persuna ta' Kristu, allura anke l-attività umana u dik divina jistgħu jkunu referuti għan-natura l-oħra jew anki għall-persuna l-oħra li tinsab f'Ġesu Kristu. Din hija imsejħa komunikazzjo jiġifieri idiomatum. Tajjeb ukoll li wieħed anki jista' jagħmel kjarifikazzjoni fil-lingwaġġ fit-terminoloġija użata fejn mod partikolari meta wieħed jinżel fid-dettall il-kelma Griega u Latina li intażlet propju fil-Konċilju ta' Efesu hija dik li tagħti dawl om mhux dik li nislet. Għandna kliem differenti li jirreferu sija għal dik li nislet sija għal dik li tagħti dawl. Allura xi minn daqqiet wieħed jista' jidħol f'nuqqas ta' kjarifikazzjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-Verġni Mbirka hija omm Alla xija dik li tagħti dawl lil-Ġesu Kristu hija ma nislitx jiġifieri lill-Alla. Alla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ħa l-ġisem fil-ġuf tal-Verġni Mbirka wi weldet lil-Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din is-seba' puntata, Monsignor Renato Borċ kellimna dwar id-domma ta' Marija omm Alla u Verġni. Insellimlek.